Blaðsíða 41. 11. kafli. Barist við orustuhól. Þegar leið á sumarið, rættust þau við Búi og Esja. Vil ég nú, segir hún, að þú liggir ekki hér lengur, heldur skaltu fara norður til Hrútafjarðar. Þar hefur skip staðið uppi í vetur á Borðeyri. Þú skalt fara utan og freista þess hvað liggi fyrir þér. Ég gerist nú gömul og mun ég eiga fáa vetur eftir. Þessu næst bjó hún ferð hans og fekk honum mann til fylgdar og þrjá hesta. Ólöf skildi fara heim í Kollafjörð og bíða hans í þrjá vetur. Búi fór, þegar hann var ferðbúin, norður með fjallinu sem leið liggur. Esja, fóstra hans, fylgdi honum á leið og þótti mikið fyrir að skiljast við hann. Síðan reið Búi leið sína og er hann kom inn fyrir Blikdalsá, fann hann smalamann úr Saurbæ. Sá spurði hverjir þeir væru. Búi sagði honum allt til sanna. Á blaðsíðinu er orðskýring. Utan merkir til útlanda.